Hai, nama aku Boy. Aku mau memperkenalkan teman-teman mengenai kegiatan yang udah aku ikutin. Jadi ini mau sedikit mereview sih sebenarnya dari kegiatan TIN Agroindustrial International Week yang diadakan pada tanggal 23 sampai 27 November. Dan buat pembicaranya sendiri itu keren-keren banget loh teman-teman. Ada berasal dari 4 negara. Di mana dari tiap negara itu pembicaranya keren-keren banget. Ada yang dari Filipina, yaitu Dr. Hani Lin dari Jepang, Profesor Ryozo dari Malaysia, ada Dr. Aida, dan dari Thailand ada Asisten Profesor Sutima Waisarasut. Jadi kegiatan ini diadain selama 3 hari, tapi nggak berturut-turut. Jadi diadain Senin, Rabu dan Jumat kemarin itu. Dan buat hari Jumatnya spesial banget sih. Kegiatannya itu kita dijelasin mengenai PPI yang ada di Jepang. Jadi ada pembicara namanya Kang Malikul Ikram yang merupakan mahasiswa S2 di sana. Dan ada Kang Ahmad Fauzan yang merupakan salah satu member dari organisasi IAAS. Jadi berkaitan juga mengenai Agroindustrial International Week ini, mereka ikutan buat memberikan pandangan mereka mengenai Agroindustrial Technology, Innovation, dan Commercialization. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Jadi pertama kali itu diadain di hari Senin, teman-teman. Buat pembicaranya itu yang tadi aku jelasin berasal dari Universitas Teknologi Mara dari Malaysia, yaitu pembicaranya Dr. Aida Firdaus. Jadi dia menjelaskan mengenai kopi sih sebenarnya. Jadi menurutnya kopi itu merupakan minuman terpopuler kedua. Ini benar sih, tanpa kita sadari efek buruk kafein itu membuat detak jantung serta tekanan darah. Jadi Dr. Aida ini mempunyai jenis kopi ataupun produk kopi namanya Una Coffee. Jadi Una Coffee ini dirancang memiliki kafein yang rendah serta protein yang tinggi, dan diperkaya juga dengan vitamin kompleks. Jadi bisa membuat energi kita sama kayak 3 sampai 4 kopi biasa. Jadi buat harganya juga ini sangat terjangkau dan banyak orang yang suka sama produk ini. Dan produk ini juga sudah beredar selama 14 bulan di pasaran, di mana mendapatkan feedback yang baik buat produk ini dan memiliki keunikan juga dari khasiat dan rasanya yang luar biasa. Jadi keren banget sih sebenarnya Una Coffee ini. Aku penasaran juga buat yang produk yang Dr. Aida ini jelasin. Dan kopi yang Una Coffee ini hanya tinggal ditambahkan air dingin, jadi mudah banget gitu buat dikonsumsi dan lebih mudah dipersiapkan. Dan khasiatnya banyak gitu, dan low kafein dan vitamin B kompleks yang ada di dalam kopi itu. Dari Dr. Aida ini juga menjelaskan mengenai inovasi yang ada di agroindustri. Mungkin mengenai yang ada di sekitar daerahnya, yaitu di Malaysia. Jadi di Malaysia itu sekarang sudah memiliki lab ground meat yang bermanfaat untuk kita bisa merasakan vegetarian itu bisa merasakan seperti makan daging gitu, padahal itu vegetarian di mana tidak ada makanan, hanya tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi kita bisa merasakan rasa daging itu, di mana kita tahu kalau beda kan teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu inovasi yang ada di Malaysia. Nah, ada pula inovasi tepung jangkrik yang diklaim itu bebas dari gluten dan memiliki protein 3 kali lebih tinggi daripada daging itu sendiri. Wah, hebat banget sih itu inovasinya. Tepung jangkrik itu lebih 3 kali proteinnya, dimana kita tahu kalau daging itu memiliki banyak protein dan telur juga. Tepung jangkrik malah lebih banyak gitu. ya ini keren banget sih, dan salah satu inovasi yang pastinya bakal meluas. Dan aku yakin juga produk makanan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti para vegan, yaitu bisa memanfaatkan tepung jangkrik ini. Tapi ya selain itu juga ada beberapa penemuan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia sendiri itu mengolah limbah yang menjadi sesuatu yang dapat digunakan, seperti mengolah daun nanas menjadi sarang untuk tempat telur, mengolah kulit singkong menjadi biodegradable plastik. Selain itu juga mengubah kotoran ikan menjadi gelatin yang halal untuk dikonsumsi, ataupun mengubah limbah sereal menjadi biskuit. Nah, untuk kita bisa berinovasi, Dr. Aidin ini mengatakan kalau kita harus menyelaraskan inovasi yang dibuat dengan nilai 2 SDGs, nilai-nilai yang ada di SDGs. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, itu mengenai SDGs itu sendiri. Dan selain itu juga, Dr. Aida menjelaskan mengenai idea generation. Jadi apa sih itu idea generation? Jadi idea generation ini memiliki tahapan-tahapan pembentukan ide dengan melakukan brainstorming yang ideal, selalu melakukan idea screening, lalu sampai pada bagian penelitian yang mana perlu dilakukannya pengembangan produk dan pengujian produk oleh konsumen. Setelah mencapai ke konsumen, dilanjut dengan brand position dan produksi. Selanjutnya melakukan uji pasar, di mana kita memberikan produk kita ke pasar. Dan setelah cukup percaya diri, kita langsung aja pasarin produk kita ke tahap komersialisasi. Mungkin bagian dari konsep tentang idea generation ini, kita pasti udah familiar banget dengan namanya brainstorming. Ataupun ada yang namanya brainwriting, di mana merupakan hal yang baru bagi kita. Namun kenyataannya itu adalah hal yang lebih baik daripada kita hanya mengumpulkan ide tapi tidak menulisnya, teman-teman. Kita butuh mengumpulkan ide dan mengumpulkan tulisannya juga, sehingga kita tidak lupa dan merangkum seluruh brainstorming yang ada. Jadi selain brainstorming, Dr. Aidin ini menyarankan untuk brainwriting juga. Nah, mungkin segitu dari Dr. Aida yang aku dapetin sih. Ini keren banget, dimana selain kita harus mengetahui, jangan hanya brainstorming, ya brainwriting juga, teman-teman. Dan kita harus melakukan inovasi dengan design thinking. Jadi bukan hanya brainstorming, ya lakukanlah brainwriting itu. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan pembicara yang berasal dari Filipina, yaitu Dr. Hanilyn Aguilar Hidalgo yang berasal dari CBSUA. Nah, pada pembahasan kali ini Dr. Hanilyn ini mengenai industri 4.0, di mana industri 4.0 itu mengenai industri yang udah bermunculan gitu dan menjadi tren. Jadi kita harus berinovasi juga. Mungkin sama berhubungan dengan Dr. Aida juga sih ini, buat yang kemarin aku dengerin juga. Jadi 4.0 itu sangat berpengaruh dalam pendidikan, bukan hanya kemampuan kita yang harus ditingkatkan, tapi ya pendidikan kita juga harus, teman-teman, di abad ke-21 ini. Dan dimana industri itu akan semakin fleksibel, dan buat skill-skill kita itu harus di upgrade lah, dan jangan mengikuti tren yang itu-itu aja, tapi tetaplah harus berkompetitif. Lingkungan persaingan yang ketat itu membuat kita menurut Dr. Hanil itu memicu terobosan baru gitu pada inovasi produk dan teknologi yang dikembangkan dengan pemikiran inovatif. Dan yaitu kita harus mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersemangat terus meskipun banyak saingan. Kita harus progresif gitu kepada diri kita sendiri, dan adaptif juga sama tren-tren yang ada. Nah, Dr. Hanilyn ini menjelaskan ada dua tipe inovasi sendiri. Yang pertama, inovasi tambahan, di mana inovasi tambahan itu mengacu pada peningkatan dalam kerangka solusi dengan melakukan lebih baik apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan yang kedua itu ada tipe inovasi radikal. Inovasi radikal ini mengacu pada perubahan kerangka yang mana kita melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin mau menjelaskan lebih detail lagi dari inovasi tambahan ini. Jadi, inovasi produk tambahan ini mengacu pada perubahan kecil pada produk yang meningkatkan kinerja kita, yang membantu meningkatkan kinerja kita, yang menurunkan biaya produk, dan meningkatkan keinginan atau sekadar menghasilkan rilis modal baru. Jadi, kayak kita jadi punya new version ataupun sebagian besar produk yang berhasil menjalani inovasi incremental. Jadi inovasi tambahan ini mungkin aku singkat untuk menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas dari hal-hal yang udah kita lakukan. Sedangkan inovasi radikal ini jarang memenuhi potensi kita saat pertama kali diperkenalkan. Mungkin susah untuk digunakan ataupun mahal, dan bahkan kemampuannya itu kayak terbatas gitu. Sedangkan inovasi ini mengubah ide radikal menjadi bentuk yang dapat diterima oleh konsumen. Jadi kita sebenarnya butuh juga inovasi radikal ini berfungsi untuk bisa menerima atau diterima oleh konsumen, dimana menjadi sebuah adaptor awalan, dan nantinya inovasi kita itu jadi diterima gitu sama masyarakat yang ada. Nah, di sini juga mungkin kita tahu kalau sekarang itu merupakan generasi Z, yang tahun 2000-an itu merupakan generasi Z, dan orang-orang yang ada di generasi ini berpotensi untuk menciptakan digital yang dimana itu bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang cepat. Dimana kita harus bisa mengikuti perubahan gaya hidup, dan sering wilayah yang di sekitar kita ini kurang bisa menerima perubahan radikal menuju revolusi industri, yang nantinya mungkin universitas itu mempunyai peran untuk membentuk perilaku sumber daya manusia generasi penerus. Nah, dulu juga atau beberapa waktu lalu ada dilakukan penelitian di China atau di China atau di Chinese mungkin, maaf, perilaku inovatif mengenai siswa yang aktif dan lingkungan yang baik, mungkin pengaruhnya gimana sih buat pemikiran yang inovatif itu atau keterampilannya sendiri. Buat orang-orang yang seperti ini, mereka sangat aktif untuk mengerjakan tugas-tugas akademik mereka secara positif, dan ini merupakan hal-hal yang harus kita bangun gitu di generasi sekarang. Ayo kita bangun lingkungan yang simultan yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia, tentunya semoga lebih aktif lagi ke depannya. Nah, Dr. Hani Lening juga menjelaskan mengenai teori inovasi disrupsi dari buku The Innovator's Dilemma. Jadi dia menjelaskan bahwa respon kompetitif perusahaan kecil untuk bisnis yang sudah mapan itu menawarkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan dengan biaya tinggi. Tapi teori ini juga punya kelemahan, di mana beberapa perusahaan bisnis tetapi popularitasnya yang interpretasi yang berbeda telah menjadi sasaran kritik konstruktif skolastik, dan sementara ini teorinya masih abu-abu karena dalam pengambilan keputusan ide-idenya harus mateng banget gitu, dan gak boleh pelin-pelan lah kalau memakai teori ini. Nah, dalam rangka pengakuan peluang dari Peck and Cameron, terungkap bahwa emosi atau tingkat kemarahan kita gitulah itu mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus bisa mengontrol, dan itu akan membuat kita rasa ingin tahunya dan motivasinya itu jadi berkurang kalau misalnya kita mudah emosi. Jadi itu benar-benar ya dilatih lah teman-teman, dan rasa ingin tahu itu bisa dilatih dari sering bertanya kepada dosen tentunya, dan tanya sama orang-orang apa yang teman-teman pengen tahu, berani aja untuk langsung obrolin ke orangnya. Ya gitu teman-teman, mungkin buat teman-teman yang mau berusaha atau menjadi pengusaha itu, emosinya mesti dikontrol teman-teman untuk mengambil keputusan. Dan di hari kedua mungkin aku mau menjelaskan mengenai pembicara yang gak kalah keren, yaitu dari Kasetrat University, di mana ada pembicara, ada Profesor Cutima. Cantik banget nih. Jadi buat profesor ini juga menjelaskan mengenai industri 4.0, di mana dia mengatakan bahwa industri itu adalah sistem dari produksi yang terdiri dari input, proses, dan output berubah karena availability teknologi. Di mana karakteristik dari industri 4.0 yaitu berasal dari mesin, internet, dan semuanya itu terkonek gitu. Dan kita harus menjadi orang yang smart tech atau yang mau belajar dan adaptif gitu. Tidak adanya batasan terhadap waktu dan tempat, semuanya itu mesti terkonek. Jadi ada beberapa poin-poin yang aku ambil sih sebenarnya dari penjelasan dari dokter ini, atau Profesor Cutima ini, maaf bukan dokter. Kita harus tetap relevan sama keadaan sekarang, dimana nilai-nilai yang kita ambil itu mesti mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai arti yang jelas juga. Dan kita harus memikirkan semua elemen-elemen yang ada. Yang pertama yaitu pembentukan tim, orang-orang yang ada dalam tim, keuntungan kita dari produk yang kita buat, itu mesti kita pikirkan teman-teman. Dimana itu mempengaruhi juga keberlangsungan, apakah itu bakalan lama, dan kita harus belajar selama prosesnya itu. Dan tetap apa ya, tetap mau untuk belajar, enjoy try, anggap itu sebagai pengalaman yang teman-teman harus lewati gitu. Kalau jatuh, bangkit lagi, dan tetap kreatif juga. Dan mungkin sama kayak yang di hari pertama yang berasal dari Malaysia dan Filipina yang mengenai inovatif. Kita harus tetap inovatif mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, dan tetap kreatif. Jangan lupa untuk tetap terus berkomunikasi, tetap terus koneksi kepada orang lain. Dan ya itu mungkin aku mau menjelaskan juga mengenai tren yang sekarang lagi hangat-hangatnya, itu mengenai brand purpose, unique with new definition, dan trusted and privacy. Dimana kenapa sih ini menjadi tren sekarang, ketiga ini, yaitu mengenai brand purpose, yang kedua mengenai unique with new definition, dan ketiga trusted and privacy. Itu karena customer itu membutuhkan yang namanya empowering and share meaningful purpose, yang kedua realism and sincerity, yang ketiga create an relevance and allow to have a self control, and keempat design brand experience along the customer journey with seamless touch point. Nah, terakhir kali ini berasal dari Jepang, yang mengenai life cycle assessment in agroindustrial, yang berasal dari University of Tsukuba. Pembicaranya sendiri itu yaitu Profesor Ryozo Noguchi. Buat konten-konten yang mau dijelasin, mungkin ini mengenai informasi umum tentang life cycle assessment itu apa, aplikasi life cycle assessment, atau mungkin aku singkat LCA, agroindustri di Jepang itu gimana, terus produksi bahan bakar mikroalga dengan treatment air limbah, dan keempat itu listrik dari minyak sawit di Jepang yang ramah lingkungan. Yang pertama mungkin aku mau menjelaskan mengenai informasi umum tentang LCA, dimana hal yang mereka angkat yaitu mengenai LIME dan idea di LIME-nya sendiri itu mengenai metode penilaian siklus hidup berdasarkan metode penelitian dampak siklus hidup, dan idea-nya itu sistem terintegrasi yang menunjukkan indeks dengan harga pada biaya. Bagaimana idenya adalah database. Yang kedua, dikembangkan dengan database analysis inventories IDEA berisi kumpulan data LCI dari sektor non-manufaktur, di mana semua produk yang diklasifikasi komoditas standar Jepang ini terjamin komprehensif. Dan aplikasi yang terdapat di agroindustri Jepang yang menggunakan aplikasi LCI yaitu pertama di agrikulturnya itu pada pengembangan model estimasi emisi pestisida, lalu ada penelitian siklus hidup pada pertanian teh tanpa input, terus ada perhitungan emisi CO2 untuk produksi ayam boiler, dan bahkan penilaian dampak lingkungan dari reagen klinis menghindari kultur sel pengurangan beban lingkungan oleh ulat sutra. Dan selanjutnya aplikasi pada food and its processing yaitu penelitian emisi gas rumah kaca, di mana LCI ini kemasan tomat segar dapat mempertimbangkan perubahan kualitas karena faktor fisik. Selain itu juga LCI asam amino dari biomasa yang tidak dapat dimakan. Dan selanjutnya aplikasi LCI pada food waste and biomass, mereka menganalisis potensi pengurangan karbon dioksida melalui pengurangan kehilangan makanan. Lalu ada penilaian dampak lingkungan pesawat menggunakan biomasa alga dan kajian dampak lingkungan dari teknologi pemanfaatan produk sampingan beras. Sebuah studi potensi pemulihan energi dari lumpur yang berasal dari sistem pengolahan air limbah diproses oleh LCI. Jadi banyak banget manfaat dari LCI ini dan aplikasinya. Ya ini mungkin beberapa yang udah aku jelasin. Dan selain itu aku mau menjelaskan juga potensi produksi bahan bakar mikroalga pada pengolahan air limbah. Jadi ada dilakukannya penelitian oleh masyarakat Jepang mungkin, dimana latar belakang dari penelitian ini, sumber energi menjadi perhatian publik di Jepang, dimana kita ketahui bahwa nuklir merupakan energi yang dipakai oleh Jepang, dan kedua yaitu ini limbah, karena mereka berpikir mengenai SDGs nih, SDGs yang mungkin sangat dimanfaatin oleh mereka dan menjadi sumber energi terbarukan. Jadi mikroalga ini dimanfaatkan untuk didaur ulang dan mereka mencari cara agar menekan biaya komersial begitu. Dimana pada penelitian ini total CO2 yang dihasilkan dari yang biasanya itu cukup besar, maka dengan metode ini itu sangat mengurangi jumlah emisinya teman-teman, dan ya dibilang cukup berhasil dari bahan bakar mikroalga ini untuk. Nah ini mungkin terakhir dari pembangkit listrik biomasa di Jepang itu ramah lingkungan, di mana mereka mengimpor minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia untuk menghasilkan listrik. Hebat banget bukan? Ya gitu sih mungkin buat review dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Dan berharap banget teman-teman bisa ngambil yang keren-kerennya dan tetap berinovasi dari. Aku sangat seneng sih buat mengikuti kegiatan kayak gini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Dadah, ditunggu ya episode selanjutnya.